Lars Boldt med Peter Pihl, Jannik Leibert og Emil Berggren.
Velkommen til Presbold. Det er Emil Berggren, Jannik Leibert og Peter Pihl. Manden, der inviterede halvdelen af Disney-crewet på middag i lørdags. Hvilken middag, Peter Pihl?
Herskabsmiddag.
Ja.
Ja. Det var godt at se, at I tog for jer af retterne.
Ja, der var fire af dem.
Ja, I kunne godt lide det. I kunne godt lide det. Jeg så, at I kunne godt lide det. Og jeg tænkte, jeg fik jo stor hjælp af jer begge to i køkkenet inden.
Ja.
Så det skal jeg takke for.
Jamen selv tak. Ja. Og tak for mad. Jeg synes, det var fuldstændig fremragende arrangement med tilhørende quizzer. Altså, du er jo vært. Du er en fremragende vært.
Tak.
Jamen, vi håber også, at du værdsatte gaven.
Ja, værtsgaven.
Jeg ved ikke, hvor mange kilo peberspejepølse er jeg, og den var rigtig, rigtig lækker. Eller den er lækker. Jeg har ikke spist det hele.
Det var godt. Madagaskar salami. Ja. Det var godt, du...
Ah, men helt fantastisk salami. Og en lidt utraditionel værtsgave, men den faldt på et rigtig...
Tørt sted.
Og tørt sted.
Godt, Peter. Og så havde vi jo lidt håbet faktisk, at du ville dukke op til vores kamp fredag aften, ikke?
Ja. Hvor blev du af?
Der fik jeg ingen invitation.
Peter, du har da kampprogrammet i din kalender.
Jeg har jo selv været ude at spille, men lad os lige høre, hvordan gik det fredag aften?
Jamen, altså, jeg synes egentlig, vi møder en voldsparat modstander og en overtændt træner, der ikke formår at dæmpe gemytterne.
Nå.
Vi har også en Jannik, der sidder forsmået og mener, at han ikke kan træne i dag. Ikke desto mindre vinder vi fodboldkampen.
Forsmået eller forslået?
Forslået. Også forsmået.
Jamen, der var en lille mand, der simpelthen smed knopperne ind i lægen på mig, og jeg har stadig ikke kommet mig.
Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt, men...
Er der ar?
Nej, der er lidt ødem.
Okay.
Og så går den lille mand forbi vores bænk og kigger på os og siger, jeg håber, han har slået sig.
Nej, det er ikke rigtigt.
Nej.
Jo, det er rigtigt, det? Men det har jeg også. Nå. Så det lykkes han jo med.
Det lykkes han. Presbold med Pihl, Leibert og Berggren. Og så er det lige meget med min kamp. Jeg har gjort comeback. Jamen, vi går bare videre.
Ja, det er du dukker jo ikke op til vores kampe.
Det er fint.
Ja, hvordan gik din kamp?
Jamen, vi vinder 2-1, og jeg er tilbage i forsvaret, og spiller en rigtig god kamp. Sådan er det. Vi bliver ikke mestre i år. Presbold med Pihl, Leibert
og Berggren. Peter, der er altså vigtige ting, vi skal tage os til, fordi Manchester United, de overvejer en midtugekamp i Saudi-Arabien. Nu skal I høre, altså United, de er jo ikke en del af et europæisk ligaspil i den her sæson, og de røg jo tidligt ud af Carabao-koppen til Grimsby, som jo vi har behandlet. Og det betyder, at klubben har mange uger, hvor de ikke skal spille i midtugen. The Athletic, de skrev så tidligere på ugen, at Manchester United lige nu undersøger muligheden for at spille en venskabskamp i Saudi-Arabien midt på sæsonen. Ruben Amorim er blevet spurgt ind til det, og han bekræfter, at det er noget, der er blevet sat i værk. Vi er nødt til det. Da vi missede Europa, vidste vi, at der var flere ting, der skulle overvejes. Vi har vores fans og et budget. Vi er nødt til at kompensere for mange ting. Vi er nødt til at gøre det. Og derfor gør vi det også. Vi vil også gerne bruge tid på vores fans rundt i verden, så vi er i gang med at få sat tingene sammen. Hvad er det, der foregår med Ruben Amorim? Hvad er det, der foregår med Manchester United? Altså, det klæder dem da ikke, det her. Gør det?
Jeg synes ikke, det er Amorims skyld nødvendigvis. Er udtalelsen elegant? Nej, det er det nok ikke. Er det der, skoen trykker? Nej. Er det det?
Nej, det er jo penge. Altså, det er jo fint nok, at han kører derover på, at vi skal tilgodese vores fans rundt omkring i verden. Men det her, det handler jo om, at de har et kæmpe hul i budgettet. Det er verdens, største omsætning, som jo lider et stort setback ved, at de ikke er i Europa i år. Og derfor så handler det her om penge. Det handler jo ikke om, at de skal ud og tilgodese deres fans i Saudi-Arabien.
Ja, men jeg synes, det lyder på jer, som om, at det legitimerer det faktisk lidt, at de mangler nogle penge. Derfor så er det okay at tage til Saudi-Arabien. Altså, de har jo begået historisk mange fejl på transfermarkedet igennem de seneste par år. Hvad med egentlig bare at vente til januar og sælge lidt ud?
Det kunne man måske.
Jamen, handler det kun om penge, eller er der noget signalværdi i, at de lige præcis tager til Saudi-Arabien? Jeg hører dig sige noget, du ikke siger.
Jamen, nej. Jeg synes, hvis de skulle tage på et træningslejr, så kunne de måske tage til Miami i stedet.
Og hvorfor er det bedre end Saudi-Arabien? Kan du udpensle det?
Jamen, det er jo det behøver vist ikke at blive sagt. Gør det det? Altså, Saudi-Arabien er et land, som vi ikke helt kan forene os med sådan rent moralsk. De har nogle andre værdier end os. Jeg synes, det er at sælge ud og tage til Saudi-Arabien og bare sige ja til den store oliecheck, i stedet for at stå lidt ved et værdigrundlag.
Altså jeg vil sige, hvis det er, at de skulle tage hensyn til fansene, så kunne de jo tage alle mulige andre steder hen i verden for at spille venskabskampe. Og det her, det er jo, at de får fra den saudiske investeringsfond PIF, der får de jo en ordentlig check i hånden, og det dermed er de jo også, og der skal vi jo ind igen, og blande sport og politik sammen, som jeg,
du bliver ved med
som
det,
jeg ynder i det her program her, så er vi jo inde i sportswashingens verden igen, og at Saudi-Arabien endnu en gang benytter sig af en lejlighed til at komme ind og markere sig på den internationale fodboldscene.
Må jeg stille et opklarende spørgsmål?
Ja, det må du gerne.
Jeg skal bare lige forstå, at i Vesten vil vi gerne have Saudi-Arabien til at træde ind i Abraham-akkorderne for at sikre fred i Mellemøsten, men vi vil ikke have, at der bliver dyrket sport i Saudi-Arabien af hold fra Vesten.
Jo, det kan man jo godt, og det kan vi jo se, det kommer de jo også til her, men man skal bare være opmærksom på, hvorfor de gør det her. Og det er jo for at stille deres eget land og regime i et bedre lys. Det er jo ikke for at fremme demokratiet, eller for at, at give fansene en stor oplevelse. Det er jo ikke derfor.
Nej, det er helt rigtigt, Peter. Jeg synes, grunden til, at jeg tog sagen med, det var et for at belyse det, og det andet, fordi jeg synes, det er en rigtig kikset udtalelse fra Ruben Amorim. Ligesom sætter en tyk streg under, at det går rigtig dårligt i Manchester United lige nu. Også økonomisk.
Ja, fordi hvad er det, han siger? At vi
er nødt til at gøre det.
Vi er nødt til at gøre det.
Ja, vi har misset Europa. Vi har et budget. Mm.
Ja, det er lidt ligesom de der komikere fra USA, der bliver inviteret til, jeg tror, det er Saudi-Arabien også, ikke? For at lave komik. De får nok en meget fin betaling for det, men de er nok ikke nødt til at gøre det.
Nej, lige præcis. Altså, jeg synes, det er meget uelegant, som du sagde, Emil, af Ruben Amorim igen.
Når han siger, at vi er nødt til at gøre det, tolker I det derhen, at han ikke selv har lyst til at gøre det, men han har faktisk fået det at vide, at det her, det er vi nødt til at gøre.
Ja, jeg tror, han tager sin egen agent ud af ligningen her og siger, jamen det er ikke noget, jeg har besluttet. Men i øvrigt, så kommer vi også på træningslejr et varmt sted.
Det kan i hvert fald tolkes sådan, det må man sige. Men det kan også tolkes sådan, at han ikke ser det store problem i det. Det er jo også en mulighed.
Det kan vel også tolkes derhen, at vi er nødt til at gøre det, fordi jeg fuckede op i sidste sæson og kvalificerede dem ikke til Europa.
Ja, men det er rigtigt. Altså, hvis de bare havde vundet Europa League-finalen, så havde vi slet ikke haft den her diskussion igen, vel?
Nej, eller hvis de har vundet deres kamp i Carabao-Cuppen, så havde de haft nogen midtugekampe. Det går ikke godt. Det går ikke godt.
Nej, det gør det altså ikke.
Presbold med Pihl, Leibøl og Berggren.
Vi bliver i Langbordistan, synes jeg, fordi at nu er det jo, vi har talt om det her før, at La Liga har jo undersøgt muligheden for at komme til at spille en kamp mellem Villarreal og Barcelona i USA, og La Liga har godkendt det, klubberne har efter sigende godkendt det, og så skulle UEFA også godkende det. Og det har de gjort nu. Ja. Så 20. december ser det ud som om, at der kommer en kamp, La Liga-kamp, en rundekamp, almindelig ligakamp mellem Villarreal og Barcelona i Miami. Og ud over det, så er der en anden kamp, og det er Serie A-kampen mellem AC Milan og Como, altså et lokalopgør. Der må være der 50 km mellem de to byer. Nu er der lige pludselig 13.813 km til Australien, hvor de skal spille.
I Sydney, eller hvad?
Perth. Okay. Er det ikke fedt? Er det fedt, eller
nej,
ikke?
Det er ikke fedt.
Det er ikke fedt.
Det er slet ikke fedt. Jeg har lidt sympati for ideen i forhold til Barcelona og Villarreal i Miami, fordi at der er så mange Hispanics i Miami. Ikke? Så der er masser af fans. I hvert fald Barcelona-fans, formentlig også nogle Villarreal-fans, måske i hvert fald. Ikke? I hvert fald en kæmpe enklave af fodboldinteresserede folk. Jeg ser slet ikke det samme i Perth, og det kan godt være, at det er et resultat af min uvidenhed. Jeg tror bare ikke, der er så mange, hverken Milan eller Como-fans i Perth.
Men tror du ikke bare det, at der kommer den her store begivenhed, altså en kamp fra en af de store ligaer, det vil være nok til, at hvis man som fodboldfan sidder i Perth, så siger man så, jeg skal altså lige have billet til den her kamp her.
Ja, det er Cesc Fabrega, der træner Como, ikke? Ja, så er det der, at håbet skal findes, ikke? Fordi Como
Cesc,
er jo ikke...
Ser du det?
Cesc, okay. Ja. Como er ikke en stor klub, vel? Så hvor stort er det opgør egentlig? Ikke ret stort.
Nej, men Serie A er stort, ikke?
Så det er stort.
Så jeg tror...
På grund af de store stadions, som de så ikke skal spille på nu?
Jeg tror, at de vil... Altså, dem, der kommer til den her kamp, de kommer til begivenheden. Og ikke som fans. Står du, hvad jeg mener?
Jeg forstår godt, hvad du mener, Peter. Altså, det kan godt være, at de er jo ikke beriget med en masse god soccer, som de jo kalder det i Australien. Altså, så det kan godt være, at de gerne vil dukke op, hvis der kommer noget fra den øverste hylde i Europa.
Til gengæld så er de kendt for hysterisk underholdende fodbold, hvis man går ind og søger på Hyundai A-League Bloopers, og dengang er ligaen, den hed det. Det er så underholdende.
Nå, men anyway, Emil Berggren, du sidder på toppen af din karriere, og skal ud og spille ligakampe, og så i næste uges ligakamp, det er så 13.000 kilometer væk. Er det fedt?
Jeg synes, det er fedt jo, fordi jeg godt lide oplevelser, men jeg synes af respekt for fansene, at det kan jeg næsten ikke forsvare, så skal der være en ekstrem god grund til det, som for eksempel at tilgodese det spansktalende mindretal i Florida. Jeg har slet ikke sympati for ideen i forhold til Serie A i Australien.
Hvad siger du?
Jamen, jeg havde da også gerne taget oplevelsen med, men hvis der er 3 dage til, at man skal spille pokalkamp, så er det måske ikke det fedeste, hverken som spiller eller træner eller tilhænger, at man ryger helt til Australien. Men Emil og jeg, vi har jo lige været i Miami, og jeg vil jo tilslutte mig hans holdning i forhold til La Liga-kampen. Der er et enormt stort fodboldpublikum netop i Miami, hvorfor jeg egentlig ikke er rasende over ideen med, at den skal spilles lige netop der.
Men man skal være en mastodont, før det overhovedet giver mening at tale om, ikke? Og det er Villarreal jo heller ikke ret beset, vel? Men i forhold til en dansk Superliga-klub, ikke? Det vil jo aldrig give mening.
Nej, altså, nej.
Der er simpelthen ikke nok support, så skulle man finde et sted, ja, i Nordtyskland, hvor der er et dansk mindretal for at forsvare det, ikke?
Men jeg sympatiserer også med sæsonkortholderne i Villarreal. Altså, de mister ligesom en hjemmekamp mod et af de 2 største hold, der er i ligaen. Det forstår jeg godt, hvis de ærger sig over det.
Altså, man kan måske sige, for eksempel, Kroatien er jo et lille land, men endnu mindre end Danmark på mål på indbyggere. Men de har faktisk en betydelig minoritet, der lever i Australien, fordi der var mange, der flygtede dertil i forbindelse med borgerkrigen, ikke? Det kunne måske give mening, altså, men der skal være et eller andet, der retfærdiggør ideen.
Ja, men altså set i lyset af Manchester Uniteds rundfart, så bliver vi også nødt til at sige, at det er lidt en falliterklæring af de klubber her, at de siger, jamen det her, det gør vi, fordi der er jo også noget økonomi i det for dem.
Det kan være, at de er nødt til det.
Ja, måske er de nødt til det.
Men jeg synes altså, jeg synes, det er forkert at rive sådan nogle kampe her ud af programmet, fordi det lige pludselig så har vi er Real jo ret beset ikke en hjemmekamp mod FC Barcelona.
Nej.
Og er det retfærdigt i sådan et system her, hvor du spiller? Altså, hele turneringsstrukturen går ud på, at man spiller ude og hjemme. Det er jo ideen med fodbolden.
Ja.
Men du spiller ude og hjemme, og nu skal de lige pludselig spille i Miami. Altså,
men der er jo, altså, der
verden er at lave.
Der er jo mange millioner fodboldfans i USA. Altså, skal de virkelig tage hele vejen til Europa? Altså, kan du ikke undre, at de får en enkelt kamp i nærheden af deres hjem?
Nej,
det kan jeg godt. Det bliver en sommerkamp. Det bliver ikke en La Liga-kamp.
Nej, og hvor er jeg glad for, at du skal igennem, Peter, med fornuftens stemme.
Godt.
Det er her, at erfaringen den kommer til sin ret og beklager til alle jer derude for den her snak.
Du er da enig med mig? Du er da enig med mig?
Ja, indtil Peter skal igennem.
Okay.
Presbold med Pihl, Leiberg og Berggren.
Der er landsholdssamling, og Danmark har en historisk stærk midtbane. Det betyder jo, at der lige pludselig opstår tvivl om en spiller som Christian Eriksen, hvor at der sjældent tidligere har været tvivl i forhold til, om han skal starte ind eller ej. Eriksen, han ser sig selv som starter. Han kommer med den her udtalelse fra landsholdslejren. Jeg ser mig, som jeg altid gør. Jeg er en af de rutinerede, og i mit eget hoved ser jeg mig som en af starterne. Hvad siger I til det? Er det ikke fedt nok, at man melder ud? Ja, jeg er ikke kommet så godt i gang i Wolfsburg, men jeg ser mig selv som starter på det danske fodboldlandshold.
Gælder det her både i Wolfsburg og på landsholdet, eller er det udelukkende landsholdet det her?
Det er landsholdet, men må det ikke, at det også gælder på klubholdet, ikke?
Altså, det burde jeg har det lidt blandet med det, fordi det er godt, at han har noget selvslid stadig, den 33-årige mand, men altså, vi har jo, som du siger, en historisk stærk midtbanekonstellation, og måske skal han også vise lidt mere respekt og selvreflektion i forhold til lige netop den her situation. Altså, han har ikke startet inden for Wolfsburg endnu, og der er nogle andre danske midtbanespillere, der bare tordner frem. Og det synes jeg, han bliver nødt til at være lidt opmærksom på.
Ej, jeg kan godt lide, at han går ud og siger, at jeg ser mig selv som starter. Det skal han jo se, altså. Han har spillet 144 landskampe. Han ved, at han kan gå ind og lave arbejdet. Det kan godt være, at han ikke er startet inden for Wolfsburg, men Han skal da, det skal han. Christian Eriksen med 144 landskampe, der kommer tilbage i landsholdstruppen, han skal da sige, jeg ser mig selv som starter.
Jamen, jeg er også med på, han, jeg har også læst mig frem til, at han har kun siddet på bænken to gange siden debuten i 2010. Men altså, jeg synes, det ville klæde ham, hvis han sagde, at jamen, prøv at, jeg har ikke startet ind i Wolfsburg endnu. Selvfølgelig, så kommer jeg til at starte inden, når det er, det virkelig gælder til slutrunden. Men lige nu, der er en opbygningsfase. De andre, de har måske muligheden for at få chancen mod ja, Belarus, eller hvem end det er, vi skal møde.
Hvad skal vi med den ydmyghed, Jannik? Altså, vi taler jo her om en af de bedste danske fodboldspillere nogensinde.
Jeg synes ikke, det er ydmyghed. Jeg synes, det er selvindsigt. Altså, det er jo en kæmpe presbold til vores landstræner. Og altså, jeg synes oprigtigt ikke, han har fortjent at starte endnu. Og det, selvfølgelig kommer han til det.
Jeg ser det ikke som så stor en presbold. Jeg ser det som en udmærket aflevering. Ja, den er hård, men du har også plads til at tæmme den. Fordi han siger jo, jeg ser mig selv. Han præsenterer det som sit eget synspunkt, ikke som en ultimativ sandhed.
Tror I, han går ind og banker på Brian Riemers dør, og så siger Brian, vi skal lige have en sådan, nå kære, jeg skal starte ind. Ellers så rejser jeg.
Nej, det gør han ikke.
Han slår mig ikke som typen. Men det er også derfor, at den her udtalelse, den kommer også lidt bag på mig. At han ser sig selv som starter. Hele Danmark ser ham som starter, men ikke lige nu.
Jamen, Jannik, vil du ikke håbe, han ser sig selv som starter? Og samtidig altså, indikerer i udtalelsen, siger eksplicit i udtalelsen, at det er ham selv, der ser sig som starter.
Altså, som sagt, jeg kan godt lide selvsliden, men jeg synes ikke, at det er fornuftigt, det han siger. Altså, jeg synes jo, at Victor Froholt skal starte inden for ham. Altså, hvis vi skal gå igennem, jeg synes også, Mikkel Damsgaard, han er i gang i en fuldstændig fantastisk sæson igen. Han skal også starte inden for ham. Morten Juhlmann, man kan jo blive ved. Altså, han er der ikke helt endnu. Han kommer til at blive starter igen, selvfølgelig. Men ikke lige nu.
Nej, det kan godt være, men det er jo ikke det, vi taler om. Vi taler om, hvordan han ser sig selv. Hvad nu, hvis han går ud og har en mere defensiv holdning til det her, og udtalelse, og så lige pludselig Brian Riemer, han siger, nej, du skal starte inden. Og så får han et chok over, at nej, jeg skal starte inden.
Så han taler sig selv på bænken.
Jeg har slet ikke selvtilliden til det. Nej, jeg synes, at selvfølgelig skal han sige, jeg ser mig selv som starter. Og om han så gør det, han ved jo godt, og han har da også respekt for, at Brian Riemer vil vælge noget andet, men han skal da, den skal han køre
med. Det er jo nutidens Michael Laudrup. Han er vel ret beset også tæt på at være den mest scorende landsholdsspiller nogensinde, er han ikke det? 46 kasser, hvad så har vi, Jon Dahl, der...
Jo, og Paul Tist med 52.
Jamen, det er jo ikke for at sige, at Christian Eriksen ikke er en god spiller, eller ikke er den bedste, vi har haft de sidste 15-20 år. Det er jo slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at han er der ikke helt endnu. Jamen, jeg er selvtilliden er fed, men han kommer ikke til at starte inden.
Nej, men det er noget andet.
Det er noget andet. Det er jo en anden snak, jo, ja. Som vi
nu,
kan have
på et andet tidspunkt. Nu er du landstræner. Jeg du tager ham ikke med. Men vil du ikke gerne have en spiller, der siger det? Jannik Leibert, jeg er klar. Jeg ser mig selv som starter. Og så vælger du dit hold ud for det.
Jeg forstår godt pointen, men jeg synes bare, det er langt fra virkeligheden. Og det synes jeg ikke klæder nogen eller det her program.
Ej, så langt er det altså ikke fra virkeligheden. Lad os nu se, og held og lykke til det danske landshold, som har en historisk stærk midtbane. De spiller, som du har nævnt, Jannik. Vi har også en Christian Nørgaard i Arsenal, Højbjerg, O'Reilly i Marseille. Og det betyder jo, at en spiller som Philip Billing, der toppræsterer for tiden, han er slet ikke i spil.
Det er vildt nok.
Noget anderledes, end det plejede at være, ikke?
Ja, altså, jeg synes, hans landsholdsskæbne, den har været lidt hård. Altså, der har været flere gange, hvor han er blevet forbigået. Også i tidligere trupper, han havde den her fantastiske sæson i Bournemouth, hvor han lavede både 10 mål og 10 assists i championship. Fik ikke chancen dengang. Det kan godt være, at han kommer tilbage på et tidspunkt. Presbold med Pi,
Leiberg og Berggren. Lad os komme videre med vores program, og jeg vil gerne lige introducere Peter Pihl-reglen. Men for at gøre det, så må jeg lige spille et lille klip.
Og alle tre kommenterede mange kampe i radioen. Jeg lærte som praktikant af Peter Pihl, at hvis Danmark møder et hold med ikke lutterkendte navne, altså for eksempel Kypern, ja. Så kan man jo godt øve sig lidt mere på tre kypriotiske spillere.
Så havde de bolden lidt mere end
så kunne de godt have bolden lidt mere i løbet af kampen. Altså, Apostolakis kunne godt have den.
Der går jo en gammel skrøne om Niels Christiansen og Gunnar Nuhansen, at de sidder og gennemgår de der holdopstillinger. Og der er så et navn, der er fuldkommen vanvittigt umuligt. Og det var altså til radiokommentar, ikke? Så siger de, skal vi ikke være enige om, han får ikke bolden?
Ja, Peter Pihl her, som er centrum for begivenheden på DR i radioen, og det er altså Andreas Kravl og Svend Gers, et meget kompetent selskab, hvor de taler om den her Peter Pihl-regel, ikke? Peter Pihl-reglen. Måske er det i virkeligheden hemmeligheden til at blive kommentator på allerhøjeste hylde, at man skal simpelthen lære tre svære navne for modstanderholdet, og så tale mere om dem end om alle de andre, for så bliver alle imponeret over, hvor smukt man kan udtale de her navne, og ens sprogkundskaber bliver ophævet til, eller ophøjet måske til et niveau, de ikke er på.
Er den god nok, Peter, og er det i orden af både Kravl og Emil og ligesom afsløre den her hemmelighed?
Nej, ja, men altså, det her, det er jo, det ligger jo mange år tilbage. Det her, det er jo fra radiotiden, og der kan folk jo ikke se, hvad der sker nede på banen. Så når det er nogle af de spillere, der har de rigtig, rigtig svære navne, de har bolden, så kan man tage og tale om noget andet. Og så når dem med de lidt lettere navne har bolden, så sidder man og siger, Apostolakis har bolden over i venstre side, og så bliver taklet her af Thomas Grausen.
Jamen, manipulerer I ikke med virkeligheden?
Jamen, fordi at... Nej, men
det er ikke misvisende
vi rutter bare ikke med sandheden. Altså, problemet er jo så bare, hvis det er, at en af de her med de fuldstændig håbløse navne går hen og scorer, så er man jo nødt til at sige, at grækeren med det fuldstændig vanvittige navn har scoret. Ikke? Så man kan jo blive fanget lidt i det der. En god idé er jo nok at forberede sig på alle navne, og det kan jo også godt være, at det var festversionen, at Andreas okay. Kravl, han dæmpede op med
lad os tage den bagefter, når ja, vi ikke ja, optager okay. længere. Ja, ikke? Ja, ja. Men Pil, du skal jo kommentere i...
Og så synes jeg i øvrigt, at er det i orden at bringe et klip fra en konkurrerende podcast?
Ej, de er ikke konkurrerende. Kraspot er langt større end Danmarks Radio, lige hvad angår podcast.
Okay. Det overrasker mig også, at dit okay. mindset er der. Ja. Selvfølgelig konkurrerer vi ikke med dem. Ja.
Men Pil,
ja. Du skal jo kommentere i aften.
Og benytter du dig? Som vi optager,
skal du kommentere aften. Kvindernes Champions League?
Det skal vi.
Benytter du dig af samme regel i aften?
Nej, fordi at jeg kan alle spillerne allerede. Og det er jo, mange af dem er jo, fordi det er Barcelona mod Bayern München, så er det jo velkendte, lutter velkendte navne. Mm.
Så, skal vi lige have de to startelver, eller?
Skal vi have dem lige nu?
Nej, lad os vende med det. Lad os vende med det. Og hvad er det for et opgør, som du skal komme til?
Jamen, det er første runde i kvindernes Champions League, så det er simpelthen i gang mellem, som jeg lige sagde før, FC Barcelona og Bayern München. Det er, vi lægger ud på højeste hylde, og det er FC Barcelona, som jo er tabende finalist fra sidste år mod kvartfinalisterne fra Bayern München. Pernille Harder og Stine Balsager, det er jo fedt, at der er danskere med i det her opgør også.
Det er jo kvindernes Christian Eriksen, Pernille Harder, ikke, der har været i spil til Ballon d'Or mange, mange gange. Hun var også nomineret i år her, uden at vinde den, så vidt jeg forstår.
Det er, hun er tit nomineret, kan vi ikke bare sige sådan. Men og så kan man jo se, hvem, og det får man at vide i aften, hvem der vandt kvindernes Ballon d'Or i år.
Presbold med Pi, Leibold og Berggren.
Altså, lige hurtigt, altså, vil I synes, det var fedt, hvis jeg nu kom ud med en masse selvtillid og siger, at jeg skal spille for Danmark? Altså, det der er heller ikke forankret i virkeligheden.
Du er ikke udtaget, Janik, jo.
Nej, men ville det ikke være fedt, hvis det var mit ambitionsniveau?
Det ville det da. Men nu siger du, jeg ser mig selv som starter på de amerikanske jomfrusøers hold. Det gør du da.
Ja, det gør jeg bestemt. Nå. Det gør jeg bestemt. Nå, sorry. Lad os komme videre til næste sag. Fordi AC Horsens, de tabte forleden med 1-2 til Hillerød Fodbold. Og det er blevet en sag, fordi i kølvandet på nederlaget, der var deres sportschef og tidligere landsholdskoryfæ Esben Hansen meget frustreret, og det gik ud over en dør.
En kamp mod Liechtenstein, ikke?
Ja, KFA. Ja, ja. Tipsbladet de skrev, at sportschefen han mistede besindelsen i et raserianfald, hvor han råbte, slog og sparkede til ting, så han endte med at smadre en dør. Fredag der har Esben Hansen dog deltaget i et interview i studiet hos Viaplay Sport News, hvor han prøvede at gengive sin egen version af begivenhederne, og samtidig der benægtede han, at han decideret mistede forbindelsen.
Besindelsen.
Ja, præcis. Begivenhederne er i vist omfang sande nok. Jeg kom ned i omklædningsrummet og smækkede døren 2 gange, og den røg af hængslerne. Yderligere var der sådan set ikke i det. Der var ikke tale om et raserianfald, men en umiddelbar frustration efter kampen. Det har jeg sagt undskyld for over for Hillerød, og så betaler vi for den regning, der kommer for udbedring, og så synes jeg egentlig ikke, at der er mere i den historie. Jeg skammer mig ikke over, at døren gik i stykker den anden dag. Jeg har ikke behov for at sige undskyld til spillere eller medarbejdere i klubben, fordi de ved godt, hvordan jeg er til daglig. De er der hver dag og forstår godt, hvor frustrationerne kommer fra. Så er spørgsmålet så, er det klædeligt, at en sportsdirektør, han smækker med døren 2 gange så voldsomt, så den ryger af hængslerne?
det er bedst ikke at gøre det. Er det på Hillerøds hjemmebane, at det her finder sted?
Ja, hvorfor okay. De så også har betalt. De har betalt for regning for, mm-hmm. til udbedring.
Ja, ja. Men det er selvfølgelig Esben Hansen, som vi begge kender indgående, altså vores tidligere kollega, sportschef, ikke, i ja. Sønderjyske.
Og min tidligere makker.
Ja, ja.
Medkommentator.
Så ven af programmet måske endda.
Ja.
Ja, altså... Er det toxic masculinity eller healthy masculinity, der kommer til udtryk her?
Det er jo spørgsmålet.
altså, jeg har også selv smækket nogle døre i ny og næ. Jeg tror ikke, at jeg har ødelagt nogle døre, men altså, hvis jeg har, vil jeg gerne sige undskyld. Og det vil Esben så ikke. Men til gengæld vil han betale en ny dør.
Ja.
Og så kan jeg ikke se længere, hvad sagen egentlig handler om.
Men Peter, er der ikke betydelig forskel?
Ved du, hvor det foregår, det her?
Er det på Farm Park?
Nej,
det er Helsingør.
Det er jo helt i din gamle hjemby.
Han ødelagde en dør i Helsingør. Ja. Det skal han ikke gøre.
Nej, han skulle da
ikke. Det skal han ikke.
Men det ændrer det hele jo.
Men Peter, er der ikke forskel på at smadre en dør som spiller og gøre det som sportschef?
Og så den der fodbold af følelser. Ej, nu må det kraftedme holde op, mand.
Ja, er det ikke rigtigt?
Jo.
Det er da for følsomt.
Ja,
helt
det er rigtigt nok.
Helt ærligt.
Det er rigtigt nok.
Helt
det skal man ikke gøre.
Nej, det skal man. Det skal man altså ikke. Det er for billig en undskyldning at komme og sige fodbold af følelser, og så, så smæk med dørene på den der måde. Ja, for nylig havde vi jo det her med hårdtørren, ikke? Og man skulle råbe og skrige til ned mod sine spillere, og virker det i dag over for spillere? Altså, synes de, det er fedt, deres øverste leder står og tærer sig på den her måde her? Ej, moderne unge mennesker, hvad siger de?
Nej, det bryder vi os ikke om. Og så, altså, jeg synes også det her med, at han mener, han ikke mistede besindelsen. Det var i fuld kontrol, at han ødelagde den her dør, formentlig for at sende et signal. Jeg køber faktisk ikke forklaringen, fordi han er jo en relativt afdæmpet mand til daglig. Mm. Men selvfølgelig har han noget temperament som tidligere landsholdsspiller.
Og Bundesliga-spiller.
Ja, selvfølgelig. I Kaiserslautern. Jamen, det er jo ikke smart at smadre en dør.
Det er ikke som øverste chef, vel?
Nej, altså, det er jo ikke smart.
Det er aldrig smart at miste kontrollen.
Nej, fordi man tænker jo, at det må være for at sende et signal om, I har simpelthen ikke gjort jer umage nok i dag, ikke? Og hvis det er tilfældet, så kan det jo betyde, at der er et dybere liggende problem. Jeg ved jo, at han også var rigtig, rigtig skuffet over, at vi i Sønderjysk ikke kunne formå at besvare Hillerød flere omgange. Ja. Altså, det er simpelthen sådan lidt nemesis der, ikke? At Christian Lønstrup har simpelthen taget på de trænere, som Esben Hansen ansætter. Det kunne være, at han skulle tage at ansætte Christian Lindstrup. Jamen, det er flot, det de laver i Hillerød.
Jamen, det er ligger, flot. Det de ligger nummer et, men...
Og de spiller god fodbold, synes jeg.
Men lad os lige komme tilbage. Alt muligt. Vi tager hatten af for Lønstrup og Martin Vingård og trænerteamet i Hillerød. Men lad os lige vende tilbage til den her, fordi det handler jo ikke om den der enkelte episode. Det handler jo om, hvis vi skal tage det op til sådan noget lidt principielt. Er det en moderne måde at agere på? Eller var det noget, man gjorde i gamle dage? Var det Alex Ferguson-tiden, det kunne lade sig gøre der? Eller altså, virker det her i dag?
Jeg vil hjertens gerne sige, at jeg synes, det er dårlig ledelse. Mm. Altså, jeg synes ikke, at det fungerer. Og med en mand, som ligesom, jeg synes jo, han mestrer sproget, som han skal kunne kommunikere den her frustration på en meget mere sofistikeret måde. Og det her med at smække med dørene og sådan, vi forstår jo godt, at det ikke er godt, at vi har tabt til Hillerød. Vi har ambitioner om at rykke op. Det kunne sagtens have foregået på en mere elegant måde, og også på en måde, hvor det havde haft en stærkere virkning hos spillergruppen.
Men det virkede jo. Altså næste kamp, der er de bagud 3-2, og de tør jo ikke spillerne andet end at udligne.
Nej,
og så får de 3-3 mod Hobro.
Ja, ja.
Sebastian Pengel udligner.
Præcis.
Så det virker jo.
Smadrer nu døren, ikke?
Ja.
Jeg har jo spillet med Nigel de Jong, der smadrede en dør på Frankfurt Stadion, efter at vi tabte derbyet med jernknopper ind i en glasdør, faktisk, der splintrer i hele omklædningsrummet. Og der er vores sportsdirektør, Roven Schröder. Han er simpelthen han bliver sur på Nigel de Jong over, at han smadrer glasdøren. Og det synes jeg også var fint nok, fordi jeg synes, han havde selv leveret en meget tynd indsats i derbyet. Og det, hvorfor så egentlig smadrer en glasdør?
Vi er i Mainz,
ja. Mainz,
ja. Okay, og så hvad bliver
konklusionen på det hele?
Ja.
Jamen, det tror jeg vel bliver det samme som i Helsingør, at Nigel må erstatte døren, eller også gjorde Mainz det ved jeg ikke, det går jeg ud fra, men det var i hvert fald ikke noget, som folk synes var super fedt.
Nej, altså jeg tror også, hvis både Esben og Nigel, de kunne spole tilbage og træffe en beslutning igen, så ville det ikke være, måske skal jeg smadre døren nu. Altså, det kan aldrig være den rigtige beslutning.
Nej. Det er åbenbart defensive midtbanespillere, der...
jeg synes jo, det er jo frisk nok, at Esben han stiller op til det her interview på Viaplay.
Jeg synes, der er noget fedt over at ikke sige undskyld.
Nej, han siger undskyld til Helsingør, fordi han har gjort det, men ikke over for sin egen spiller og stab. Der er også en stabsmedlem, der, som han også indrømmer, at få en tur, ikke? Altså, så, ja. Så kunne man ikke lige sige det?
Altså, når jeg tænker på situationen med Nigel Young, så synes jeg også, at han skulle først og fremmest sige undskyld til... Altså dem, der ejer døren, han er smadret. kunne jeg have brugt en undskyld? Nej, det ved jeg snart ikke. Men,
synes du, det var respektindgydende, at Nigel de Jong, han gjorde det?
Nej, jeg synes, det var noget fis. Altså, det synes jeg godt nok, fordi... Men primært, fordi han selv havde spillet så dårligt.
Ja.
Så.
Men er der plads til en hårdtør i fodbold stadig? Det synes jeg jo, at der er. Altså, selvfølgelig er det i orden.
Men er det bedre at smadre en dør som spiller end som sportschef?
Ja, det synes jeg bestemt.
Er det det?
Ja, fordi man har lige haft rigtig høj puls, og man har været inde i flyvende taklinger for meget kort tid siden. Esben Hans, han skal sidde i boksen, og han skal slappe helt af.
Ja. Jeg tror faktisk, jeg har ikke engang har smadret en dør, men det skal vi ikke
parkere den der. Hvor er det hen i verden?
Tyskland.
Har du sagt undskyld?
Betalte du den bare? Sådan.
Presbold med Pihl, Leibøl og Berggren.
Vi skal videre i programmet. Vi har dagens sidste sag.
Skal jeg lige køre den?
Ja, tak.
Ja. Jeg sad, det var bare fordi, jeg så et lille opslag fra Marcos Llorente, spiller i Spanien, i Atlético Madrid.
Arbejderklubben, ikke?
Arbejderklubben. Han har noget, han skal fejre.
Hvad var det?
Jeg ved ikke, hvad det er, men han siger, at det er en fin ting, han og konen skal fejre. Og så åbner han en flaske vin, som han sidder og koketerer med. Og
hvad er problemet?
Skal han åbne en flaske vin?
Ja, hvis der er noget at fejre.
Godt. Skal han lægge det ud, og sådan, at han sidder og drikker vin?
Det er da fint. Altså, det er meget normalt i Spanien, ikke?
Det er meget normalt i Spanien. Hvad med det, at prisen på den her flaske, den er 22.000 euro, altså godt 150.000 kroner. Betyder det noget?
Det er en god vin, ikke?
Fyldte han rundt, eller hvordan? Hvad er det, han fejrer?
Jeg ved ikke, hvad han
fejrer. Han drikker den sammen med kæresten, ja, eller konen,
ja,
måske.
Ja, ja. Ja. Så det er formentlig ikke en graviditet, så er det ikke...
Nej, det må man ikke jo.
Nej, ikke det.
Nej, det er måske en lidt god vin.
150.000 kroner, sagde du det?
Mm. Oh, ja, det er en dyr vin. Jeg tror, man kører vist nok på noget auktion på tilbud til under 150.000, men det er det i lag, det er, ikke?
Det kan være, at han har fået den billigere jo, ikke?
Det kan selvfølgelig godt være. Men altså, nej, men jeg sidder bare og tænker, er det fedt nok at sidde og flashe sin rigdom her? Jeg har talt med tidligere, der har jeg jo nogle gange talt med de her medkommentatorer, som jeg har haft som tidligere Premier League-spillere, og de sagde, at nogle gange, hvis de kom kørende i en lille bil, en Golf for eksempel, til træning, så stod fansen der, og de blev sgu lidt skuffet over, at de ikke kom i de store biler, fordi store klubber, store spillere, store biler, der er noget signalværdi.
Ja.
Så gælder det også på vin, altså når der åbner en flaske vin?
Altså prøv nu at se her, han sidder der og ligner jo en græsk afgud Adonis, ikke, og drikker en flaske vin med sin kæreste. Det stinker af velstand. Er det så passende i Atletico Madrid? Eller havde det været bedre at gøre, så frem man spillede i Real Madrid? Det er jo så det, ikke?
Ja, det er da helt sikkert. Altså, men du advokerede jo meget for, at fodboldspillere, de skal play the part. Ja. Altså det der med, at man skal simpelthen tage lidt afstand fra almindelige mennesker, sådan så at man kan blive tilbedt som
en eller anden stjerne. Der er ikke nogen, der gider at se dig køre rundt i en boble eller sådan noget, når de godt ved, at du er meget, meget rig, vel? Det er der ikke nogen, der gider. Så bliver det performativt den anden vej, ikke?
Vi havde snakken der om uret, ikke?
Altså, SAS Casio-ur. Ja, ja. Ikke. Hvad koster det? Det koster 20 pund, eller?
Ja, ja. Ja.
Og skulle han ikke have flashet
et Rolex?
Et Philippe Patek?
Jo, selvfølgelig skulle han det, ikke? Han blev solgt sindssygt dyrt.
det synes jeg jo så omvendt er performativt, fordi jeg tror faktisk ikke, at han går op i de ting. Nu, måske er jeg bare blevet overbevist om hans egen kampagne.
Det er meget svært at vide, hvad folk egentlig går op i. Ikke? Men hvis nu Marcos Llorente rigtig godt kan lide dyr vin, så er det i hvert fald ikke performativt at drikke det, eller at lægge et billede op af det.
Nej, det er rigtigt.
Er det hensynsfuldt? Nej, det er det nok ikke, for det er en årsløn for nogen, ikke?
Ja, er det charmerende?
Nej, det er det slet ikke.
Men jeg synes, i forhold til at play the part, så vil jeg faktisk hellere have, at han har en lidt federe bil, frem for at han sidder og drikker helt sindssygt.
Det har han også, det skal du da slet ikke være bange for.
Nej, men så er der det her med rollemodeller og alkohol og sådan noget der.
Alkohol?
Ja, det er en slags alkohol, er det ikke det? Vin?
Jo, jeg tror ikke, at det er alkohol, som mange børn og unge får råd til.
Det er han måske heller ikke, men det der store forbillede, han sidder simpelthen der og flasher.
Midtbanes slideren.
Det er det, vi skal stræbe efter. Vi skal simpelthen stræbe efter at få råd til at købe 22.000 euro vine.
Men det ser dejligt ud.
Det ser dejligt ud. Nå, okay. Jamen,
jeg prøver at finde ud af, hvilken bil han kører i, Markus.
Okay, der er en forpligtelse over for... Altså, når man er stor stjerne, så er der, og man har pengene, og man spiller i en stor klub, så er der en forpligtelse til at, ligesom at vise det. Hvad spiller han?
Jamen, han kører en Hyundai Tucson.
Det synes jeg er meget passende i forhold til at spille i Atletico Madrid arbejderklub.
Det er jo four-wheel drive, ikke? Altså, men det er jo ikke en Lamborghini Michelago, vel?
Nej, det er det ikke. Han bruger alt på vin, så.
Ja, det er måske en vin, som er lidt til den dyre side. Det kan vi måske godt sige her fra Presbolds side, ikke?
Det kan vi da godt. Men tillykke til Markus og hustru, hvad end det er.
Ja, ja, det ser dejligt ud.
Det var jo også lækker vin hjemme hos dig, Pil, i lørdags.
Ja, dyr vin.
Du kan ikke spørge ind til prislejtet, men tak for det.
Det var hjembragt fra Alsace, i hvert fald en af flasken.
Ja.
Det var rigtig lækkert på vin hjemme med dig, Peter.
Jamen, det er godt.
Ses vi på søndag, vi skal spille kamp?
På søndag? Nej.
Så er det jo bare det. Ja.
Nå,
tak for den gang.
Tak for det.
Nå, tak.